Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 26 Oktoba mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, bunge la kitaifa la Kenya hatimaye limeidhinisha uteuzi wa mawaziri wote 24 walioteuliwa kuhudumu kwenye baraza la mawaziri, akiwemo aliyekataliwa hapo awali wa utalii Penina Malonza. Je, baadhi ya wabunge walisemaje wakati wa hafla hiyo?
Binti huyu Malonza, mimi naona kwamba wataka tu kumfanya kafara bure. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, iwapo ni kupita, basi sharti huyu binti pia apitishwe.
Na katika taarifa nyingine, aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan ameahidi kwamba maandamano yatakayoanza Ijumaa dhidi ya serikali mjini Islamabad yatakuwa makubwa zaidi katika historia ya taifa hilo.
Hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Israel Isaac Herzog anapanga kutoa taarifa za kijasusi kuhusu ndege zisizo na rubani za Iran drones zinazotumiwa nchini Ukraine na jeshi la Russia atakapokutana leo Jumatano na rais wa Marekani Joe Biden. Ofisi ya Herzog imesema Israel inazo picha zinazoonyesha zinavyofanana drone hizo zilizodunguliwa nchini Ukraine na zile za Iran zilizofanyiwa majaribio mwaka 2021. Ukraine na washirika wake wa magharibi walisema kwamba matumizi ya hivi karibuni ya drones kuishambulia miji ya Ukraine, ukiwemo mji mkuu Kiev, yanahusisha drones 136 zilizotengenezwa nchini Iran. Iran ilikanusha kutoa ndege hizo kwa Russia, na Russia ilikanusha pia kutumia ndege hizo katika mashambulizi yake nchini Ukraine. Iran imetangaza leo Jumatano vikwazo vinavyowalenga watu binafsi na vyombo vya habari ndani ya Umoja wa Ulaya kama hatua ya ulipizaji kisasi, kufuatia hatua za jumuiya hiyo kutoa adhabu kali sana dhidi ya polisi kwa kukandamiza maandamano ya kupinga mauaji ya Mahsa Amini. Ghasia zilipamba moto nchini Iran tangu kifo cha Amini tarehe 16 Septemba, ambaye alifariki siku tatu baada ya kukamatwa na polisi wa maadili kwa madai ya kukiuka sheria kali ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kuhusu kuvaa hijab. Darzeni ya watu, wengi wao wakiwa waandamanaji lakini pia maafisa wa usalama, waliuawa wakati wa ghasia hizo. Mamia zaidi wakiwemo wanawake walikamatwa. Tarehe 17 Oktoba, Umoja wa Ulaya uliweka vikwazo dhidi ya polisi ya maadili pamoja na maafisa 11 akiwemo waziri wa mawasiliano wa Iran, ikiwatuhumu kwa kuhusika katika ukandamizaji wa waandamanaji. Kama jibu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imetangaza katika taarifa vikwazo dhidi ya taasisi 8 na watu 12 waishio katika jumuiya hiyo ya Umoja wa Ulaya kwa kuunga mkono makundi ya kigaidi, kuchochea ghasia na vurugu. Miongoni mwa vyombo vya habari vilivyochukuliwa vikwazo ni redio ya Ufaransa RFI na redio ya Ujerumani Deutsche Welle. Marekani, Korea Kusini na Japani zimekubaliana kuimarisha ushirikiano na kuongeza hatua za kuzuia mashambulizi kabla ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la nyuklia. Maafikiano hayo yamejiri Jumatano wakati wa mkutano mjini Tokyo kati ya viongozi wakuu kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini, Choi Hyun-dong, amesema, "Tumekubaliana kwamba ni muhimu kuchukua hatua thabiti ikiwa Korea Kaskazini itaendelea na harakati za kufanya jaribio la saba la nyuklia." Korea Kaskazini mwaka huu imerusha idadi kubwa ya makombora, likiwemo kombora la masafa marefu lililorushwa juu ya Japan mapema mwezi huu. Jumanne, rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol alisema Pyongyang imekamilisha maandalizi kwa ajili ya jaribio la nyuklia ambalo litakuwa la saba tangu mwaka 2006. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman ameitaka Korea Kaskazini kujiepusha na uchokozi zaidi na kusema Marekani ina dhamira ya kufanya mazungumzo bila masharti. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan amesema kwamba maandamano ya wafuasi wake yatakayoanza Ijumaa katika mji mkuu wa Islamabad huenda yakaleta mapinduzi ya amani nchini humo kwa njia ya upigaji wa kura, wakati akionya kuhusu ghasia iwapo serikali itajaribu kuyazuia. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Khan amesema hayo Jumanne wakati wa mdahalo uliopangwa na shirika la Oxford la Uingereza kwa njia ya kimitandao, akiongeza kwamba maandamano hayo yataanza kwenye mji wa mashariki wa Lahore na kisha baadaye kuvutia watu kutoka kote Pakistan kwenye mji mkuu wa Islamabad ili kushinikiza serikali kuitisha uchaguzi wa mapema. Amesema kwamba anaamini maandamano hayo yatakuwa makubwa zaidi katika historia ya Pakistan, yakionyesha msimamo wa watu wa taifa hilo. Khan mwenye umri wa miaka 70 kutoka chama cha upinzani cha Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI amesema kwamba maandamano hayo yatafanyika kwa njia ya amani kwa mujibu wa katiba ya taifa. Chama hicho kinaendesha serikali kadhaa za majimbo ikiwemo Punjab ambayo mji wake mkuu ni Lahore. Jimbo lingine ni lile la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa. Khan analaumu utawala wa sasa wake waziri Shehbaz Sharif kwamba unafanya misako dhidi ya wapinzani wa kisiasa pamoja na kuminya uhuru wa habari tangu alipochukua madaraka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ametetea hatua yake ya kumteua Suella Braverman kuwa waziri wa mambo ya ndani wiki moja baada ya kujiuzulu kutoka kwa serikali ya Liz Truss kutokana kukiukwa kwa kanuni za kiusalama. Sunak vile vile amesema kwamba ataongoza serikali yake kwa kuzingatia manifesto yake ya mwaka 2019, huku akifutilia mbali shinikizo za wanasiasa wa upinzani la kutaka kuandaliwa uchaguzi mkuu. Akilihutubia bunge leo, Sunak amesema, tutahitajika kuchukua maamuzi magumu ili kurejesha ukuaji wa uchumi. Waziri wa fedha ataeleza zaidi kuhusu hilo katika ripoti yake itakayokuja wiki chache zijazo. Ofisi ya waziri mkuu Sunak imesema kwamba mpango wa bajeti ambao ulikuwa umesubiriwa sana umeahirishwa hadi Novemba 17. Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini Uganda imeongezeka na kufikia 109, na mlipuko huo umeua watu 30. Waziri wa afya wa Uganda Jane Ruth Acheng amesema Jumatano, akiongeza kuwa serikali imefungua kituo cha ziada cha matibabu. Waziri huyo ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba wafanyakazi wa afya 15 ni miongoni mwa watu walioambukizwa Ebola na 6 kati yao walifariki. Acheng amesema vituo vitano vya matibabu vinafanya kazi na kituo cha 6 kinaandaliwa. Amesema wizara ya afya kwa msaada wa washirika wake inatayarisha kituo cha ziada cha matibabu katika uwanja wa michezo wa hospitali ya Mulago, akiongeza kuwa kituo hicho kipya kitakuwa na jumla ya vitanda 351 vya kupokea wagonjwa wa Ebola. Kirusi hicho kinachosambaa nchini Uganda aina ya Sudan kufikia sasa hakina chanjo. Hasenge amesema wizara yake itatathmini ufanisi wa chanjo 3 za majaribio dhidi ya Ebola kwa kirusi hicho cha aina ya Sudan katika wiki zijazo. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba juhudi za kukabiliana na mzozo wa kibinadamu wa Somalia, ambapo ukame wa kihistoria unatishia kuwepo kwa njaa, zimeshika kasi, lakini unaonya kuwa hali bado ni mbaya. Taifa hilo maskini la pembe ya Afrika liko katika hatari ya kukumbwa na njaa kwa mara ya pili ndani ya muongo mmoja, huku mkuu wa shughuli za kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths akisisitiza mwezi Septemba kuwa muda wa kuokoa maisha unakwenda haraka. Juhudi za kukabiliana na mzozo huo wa kibinadamu zimeshika kasi kuanzia Septemba, lakini watu milioni 7,800,000, sawa na nusu ya raia wa Somalia, wanahitaji msaada, wakiwemo watu 330,000 ambao wako katika hatari ya njaa kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, James Swan, leo amewaambia waandishi wa habari kwamba kumekuwa na michango mikubwa ya ziada kutoka kwa wafadhili, hasa tangu mwanzoni mwa mwezi Septemba, huko kukitolewa ahadi mpya za dola milioni 800. Mazungumzo ya kwanza ya amani kati ya pande zinazozozana katika mzozo mbaya wa miaka miwili katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia yameingia siku ya pili leo Jumatano nchini Afrika Kusini. Mazungumzo hayo ambayo yanafanyika mjini Pretoria yakiongozwa na Umoja wa Afrika yanafuatia kuongezeka kwa mapigano makali katika wiki za karibuni, ambayo yameishtusha jumuiya ya kimataifa na kuzua hofu kwa raia waliojikuta wako katikati ya mapigano hayo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambaye ni mpatanishi mkuu katika mazungumzo hayo, alipigwa picha akiingia kwenye eneo la mkutano leo asubuhi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba bunge la kitaifa la Kenya Jumatano hatimaye limeidhinisha uteuzi wa mawaziri wote 24 walioteuliwa kuhudumu kwenye baraza la mawaziri na Rais William Ruto, akiwemo waziri mteule wa utalii Penina Malonza, ambaye awali kamati ya uteuzi ilimkataa kwa kukosa uwezo wa uzoefu wa kitaaluma unaohitajika. Licha ya kuwepo pingamizi kutokana na mashaka ya uadilifu, bunge hilo pia limeidhinisha uteuzi wa Aisha Jumwa kuwa waziri wa utumishi wa umma na jinsia, pamoja na Mithika Linturi kuwa waziri wa kilimo, kama anavyotuarifu Kennedy Wandera, mwandishi wetu akiwa Nairobi.
All the honorable members, the upshot of that vote, honorable members, is that you have approved the appointment.
Mchakato wa uteuzi wa maafisa 24 kwenye baraza la mawaziri la utawala wa Rais William Ruto umekamilika Jumatano ili kupisha uapisho rasmi wakati wote sasa, baada ya bunge hilo kuidhinisha ripoti ya kamati ya uteuzi iliyofanywa marekebisho madogo kuruhusu uidhinishaji wa waziri mteuli wa Wizara ya Utalii na Turathi za Kitaifa Penina Malonza, aliyekuwa ametemwa nje kwa kukosa uwezo na uzoefu wa kitaaluma unaohitajika kusimamia wizara hiyo.
You have negatived the rejection of Penina Malonza.
Licha ya Malonza kuafiki vipimo vya uadilifu, uaminifu na menendo yake inavyohitajika katika utumishi wa umma, kamati hiyo katika ripoti yake iliyoidhinishwa kwa kauli moja ilieleza kutoridhishwa na uwezo na uzoefu wake kwa waziri. Ingawa wanakamati wote kwa kauli moja walikubaliana kuwa Malonza hakuonesha ujuzi juu ya masuala ya mada, utawala na ujuzi wa kiufundi unaogusa Wizara ya Utalii, hivyo basi hawezi kuidhinishwa kuwa sehemu ya baraza la mawaziri la Bwana Ruto, wabunge kwa kauli moja walitupilia mbali mapendekezo ya ripoti hiyo kwa kuyataja kuwa yasiyokuwa na uzito wa aina yoyote, kumzuia Malonza kuwa waziri wa utalii na turathi za kitaifa, anavyoeleza Sara Korere, mbunge wa Laikipia Kaskazini.
Binti huyu Malonza, mimi naona kwamba wataka tu kumfanya kafara bure. Kwa hivyo mheshimiwa spika, iwapo ni kupita, basi sharti huyu binti pia apitishwe.
Baadhi ya wabunge walieleza kuwa bunge hilo haliwezi kudhibiti uteuzi wa Malonza, wakati wapo walioteuliwa na wakabiliwa na shutuma za uhalifu, na vile vile wameidhinishwa kwa kauli moja.
Na unajua mheshimiwa spika, mimi kama mama sijui vile nitaenda kwa ofisi ya mtu ambayo ako na shutuma ya ubakaji. Nitakuwa na hofu sana mheshimiwa spika.
Mbunge wa Lugari Nabii na Bwera alionekana kugadhabishwa na jinsi kamati hiyo ya uteuzi ilivyozingatia vigezo vya kikatiba vilivyotumika kuwapiga msasa na kuwaidhinisha baadhi ya walioteuliwa na Rais Ruto.
The best we could get is a person with 35 cases. I cry.
Licha ya kuwapo pingamizi la chama cha upinzani linalotokana na mashaka ya uadilifu dhidi ya Aisha Jumwa kuwa waziri wa utumishi wa umma na jinsia, pamoja na Mithika Linturi kuwa waziri wa kilimo, bunge hilo limepuuza pingamizi hilo na kuwaidhinisha pia. Richard Bosire, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anatilia shaka vipimo vya kuhitimu kwa maafisa hao.
So inaonyesha kuwa hii bunge pia hizo kamati zina maybe ni kama naweza sema zina wapendelea wanaume, lakini kuwaonea kina mama ama wanawake, sababu mbona tu ni wanawake wanakataliwa tukisema kuwa hawajahitimu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukitoka nchini Kenya, sasa tuelekee katika nchi jirani ya Tanzania, ambapo wakati nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zikiendelea kufanya jitihada za kuondoa vikwazo vya kibiashara, wanasheria wa nchi za Afrika Mashariki wakiwemo majaji wametaka jitihada hizo ziendelee sambamba na kuondoa vikwazo vya upatikanaji wa haki kwa wananchi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Siraji Mvungi akiwa nchini Tanzania.
Ombi la wanasheria hao linatolewa na Rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Jaji Imani Aboud, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa majaji wa Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unaofanyika Kampala nchini Uganda.
Must always bear in mind that access to justice is a key tenet of the rule of law. All members and their nationals have a fundamental right to access legal services.
Jaji Abudi anafafanua kwamba kuondoa vikwazo vya kiuchumi pekee wakati wananchi wengi wa vijijini wanakabiliwa na vikwazo vya kupata haki zao kunachelewesha kufikiwa kwa malengo.
Regardless of their means, and the justice system may become meaningless if there are barriers that prevent people from enforcing their rights. True, equality requires that all these barriers, financial, social, and cultural, be removed for all.
Akifungua mkutano huo, waziri wa Afrika Mashariki wa Uganda, ambaye pia ni naibu waziri mkuu wa nchi hiyo, Rebecca Kadaga, amesema Uganda inaendelea kuongeza nguvu kufungua milango ya kuimarisha ushirikiano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Uganda is fully committed to support the ESG, and as you have heard, we're going to work backwards to ensure that this sitting can take place and also that the sitting of the court.
Pia Kadaga anazungumzia umuhimu wa kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili kama lugha ya jumuiya, huku akielezea hatua iliyofikiwa na Uganda katika kuimarisha lugha hiyo.
The Republic of Uganda is taking very seriously the issue of integration. Starting on Monday, the entire cabinet is going to start training in Swahili, now officially. Starting on Monday, next week, from 9 to 10, every Monday, we shall be taking lessons in Swahili. I'm sure you are aware that in this region, we are really the ones who are worth performing.
Rais wa Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jaji Nestor Kayobera, amesema pamoja na changamoto zinazoikabili mahakama, wanawashukuru wahisani wanaoendelea kuwasaidia.
I want to express my sincere gratitude on behalf of our court to all our founders.
Kwa muda mrefu sasa, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ziko katika kampeni ya kuondoa vikwazo vya kiuchumi ili kuwawezesha wananchi kunufaika na jumuiya hiyo, mchakato ambao hata hivyo bado unakabiliwa na changamoto nyingi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Kampala nchini Uganda, mimi naitwa Asiraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo tunasikika eneo lote la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kupitia redio zetu shirika ambazo kweli ni nyingi, zikiwemo RTR Radio Beni, Radio Progress Bunia kule DRC na Radio Muungano Oicha DRC, miongoni mwa nyingine nyingi. Ukame unaojitokeza mara kwa mara barani Afrika unakwamisha uzalishaji wa chakula, hasa katika maeneo yenye ukame ya bara hilo ambako wakulima wanahangaika kutafuta riziki. Mfumo wa kuhifadhi maji uliotengenezewa hapa Marekani unawasaidia baadhi ya wakulima wa Afrika kupambana na mwenendo huo wa kuboresha mavuno ya mazao katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame zaidi. Juma Majanga anaripoti kutoka Kibwezi nchini Kenya, naye Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi.
Ikizidishwa na ukame kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, udongo wa mchanga katika eneo hili, kama ilivyo katika maeneo yenye ukame na yale ya nusu ukame, imefanya kuwa vigumu sana kuzalisha mazao mengi. Hata hivyo basi, teknolojia hii mpya ya kuhifadhi maji iliyotengenezwa Marekani inawapa wakulima hawa matumaini mapya. Alvin Smaka ni profesa wa biophysics ya udongo katika chuo kikuu katika jimbo la Michigan, ambaye alifufua teknolojia hiyo.
We had a lot of government funding into the millions and millions of dollars to put all of this whole system together and then test it in Texas, Arizona, California and Michigan.
Tulikuwa na fedha nyingi za serikali, tuliingiza mamilioni na mamilioni ya fedha kuweka mifumo hii yote pamoja na kisha kujaribu huko Texas, Arizona, California na Michigan. Na hizi sisi vyuo vikuu vyote vinne vilivyofanya kazi na sisi. Kwa hivyo weka tu chombo kidogo kwenye shamba, shamba ngalangu lililopo nyuma, na sasa tunasema ni bora zaidi kwamba dunia imefanyiwa majaribio.
Shem Kuya, mtafiti katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta nchini Kenya, ni mmoja wa wanasayansi wanaoongoza majaribio ya teknolojia hiyo nchini humo.
We have tested the technology with cowpea. We have also tested the technology with maize.
Tumejaribu teknolojia ya ng'ombe, pia tumejaribu teknolojia ya mahindi, na tukagundua kuwa mashamba ambayo tulikuwa tumeweka utando huu yalikuwa na tija zaidi.
Teknolojia hiyo hadi sasa imefanyiwa majaribio nchini Zimbabwe na Kenya na pia inapata sifa nzuri. Florence Mutisia, mkulima katika kijiji cha Ulilinzi, amepeleka teknolojia hiyo katika shamba lake. Kituo cha kimataifa cha kilimo cha Kitropic ni miongoni mwa mashirika yanayoongoza majaribio ya teknolojia ya uhifadhi wa maji chini ya ardhi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, na inasema inaweza kuleta mapinduzi ya kijani kwa muda mrefu. Upungufu mkubwa wa teknolojia hii mpya ya uhifadhi wa maji ni gharama kubwa na kazi inayohusika. Inagharimu kati ya dola 1,250 hadi dola 2,000 za Marekani kununua utando maalum wa kufidia hekta moja ya ardhi. Changamoto iliyopo hivi sasa ni kuifanya teknolojia hii ipatikane kwa wakulima katika maeneo ya mbali ambayo wanahitaji zaidi teknolojia hii. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Idadi ya wanawake ambao hujitokeza kupimwa saratani ya matiti hasa barani Afrika bado iko chini. Mwezi Oktoba, mataifa ulimwenguni hujumuika pamoja kuhamasisha wanawake juu ya umuhimu wa kupimwa mapema. Huba Abdi ana taarifa zaidi kwenye makala ya afya.
Kwa miaka mingi, Catherine Mutua amekuwa akipitia unyanyapaa wa hali ya juu baada ya titi lake kukatwa kutokana na ugonjwa wa saratani.
Hata tainio kimo, mikono yangu yote ilikuwa mieusi. Unakuwa mweusi. Nikaenda saluni siku moja kutengezwa nini. Mwanamke mwingine anasema huyu ameleta miguu yake michafu kama anauza makaa. Yule alikuwa ananitengeza alikuwa ananijua. Alienda, nikamwambia achana na yeye. Maana alikuwa amekasirika. Ile kusema unawezaje ongea hivyo. Na nikamwambia tu mwambie tu usiwahi kusema hivyo. Maana ujui ni nini mtu ni nini inaendelea kwa huyo mtu ama mwili yake kwa nini iko namna hiyo.
Yeye ni miongoni mwa maelfu ya wanawake nchini Kenya ambao walikumbana na hali ngumu kutokana na matibabu ya chemotherapy. Kama wanawake wengine, lilikuwa ni jambo gumu sana kwa Catherine kukubali hali hii, lakini kadri muda ulivyosonga amejifunza kuishi alivyo sasa.
Nilipopata hiyo nini ya kuweka, saa zingine unatembea, unaenda ama unainama, inachomoka, inaanguka. Na nikitoka hapo naiambia, narusha kwa handbag, ni unanisumbua. Kwa hivyo ni akilini mwako vile na vile we mwenyewe unajibeba. Hata mara nyingi unatembea, mtu anakuambia blouse yako imekaa vibaya, hebu niambie bwacha nini na mimi, amjui ni nini inaendelea huku ndani.
Kulingana na Daktari Daniel Nyongesa, hatari ya kupata saratani ya matiti huongezeka kadri umri unavyoongezeka. Takriban 75% hadi 80% ya wanawake wanaopatikana saratani ya matiti kila mwaka wana umri wa miaka 45 au zaidi. Hii ni kwa sababu watu wanavyozeeka, mabadiliko yasiyo ya kawaida katika seli zao yana uwezekano mkubwa wa kutokea. Mtindo wa maisha, uchaguzi wa lishe na mabadiliko ya hali ya hewa ni sababu zinazochochea idadi hii kubwa.
Ile tu ambayo tunaona kama changamoto ni wale ambao wanakuja kama wachelewa. Saratani yao imefika kiwango cha stage 4 ama stage 3 and above. Na tunapata kwamba 70% ya watu wanakuja kupata matibabu ya saratani kama wamechelewa, wakiwa katika ile stages za mwisho. Sasa unapata ugumu katika kuweza kuwa treat.
Ripoti zinaashiria kuwa wanawake wenye umri wa kuanzia miaka 25 hadi 30 wanapaswa kufanyiwa uchunguzi wa matiti kila baada ya miezi 6 hadi miezi 12, hasa ikiwa wana historia kibinafsi au ya kifamilia ya saratani ya matiti.
Ukiangalia katika research wanasema mmoja kati ya wanawake 8 duniani mmoja yao atapata kansa ya matiti katika maisha yao. Japo saratani ya matiti ndio inaongoza katika idadi ya kansa katika nchi yetu ya Kenya, utapata kwamba vifo kutokana na saratani ya matiti nazo ni chini kulinganisha na zile vifo tunapata kutoka saratani ya nyungu ya uzazi.
Mwezi wa Oktoba kila mwaka katika kalenda ulimwenguni huadhimisha saratani ya matiti kwa wanawake. Hospitali nyingi huwarai watu kuzuru na kuchunguzwa iwapo seli zilizoko kwenye matiti yao zinaweza kuwa au kusambaa.
Mi waambia wanawake wengi, nyinyi mnaenda masaluni nini, mnajitengeza manywele, mnajipodoa uso zenu, mnatumia pesa nyingi, lakini kuambiwa kwenda hiyo mara moja kwa wiki, kwa mwaka, kwenda kufanyiwa ultrasound ama mammogram, hamtaki, mnasema ni expensive. Lakini utaingia saluni utatumia even hata 10,000. So kwa hivyo nasisitiza watu, tafadhalini muende muwe mnaenda kuangaliwa.
Wizara ya Afya Kenya inasema saratani ya matiti inashika nafasi ya pili katika vifo vyote vinavyosababishwa na saratani. Pia ilibainisha kuwa takriban wanawake 7 hufariki kwa saratani ya matiti kila siku nchini Kenya. Kila kukicha mamia wa Kenya hufika katika kituo cha Texas kwa ajili ya matibabu ya saratani. Hata hivyo, wanawake ndio wanaofika hapa zaidi kutokana na saratani ya matiti ambayo inasemekana kuongezeka hapa nchini Kenya. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, producer wetu Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nikiwa nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukutakia kila laheri popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tangu kuanza kwa mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine yaliyotangazwa na Vladimir Putin bila uchokozi wowote, vikosi vya jeshi la Russia vimeua raia na kuharibu miundombinu ya raia. Maeneo mengi yaliyopigwa mabomu na jeshi la Russia yalitambulika wazi kuwa yanatumiwa na raia, zikiwemo shule, hospitali, masoko na majengo ya ghorofa. Kuanzia Oktoba 9, katika kujibu shambulio lililotekelezwa na watu wasiojulikana ambalo liliharibu daraja la Russia linalounganisha peninsula ya Crimea na kusini mwa Russia, ambalo lilitumika kusafirisha vifaa vya kijeshi na bidhaa mbali na usafiri wa kawaida wa treni, vikosi vya jeshi vya Russia vilizidisha vitisho kwa raia wa Ukraine. Vikosi vya Vladimir Putin vilirusha makombora kwenye maeneo kadhaa ya raia waliokuwa mbali na maeneo ya vita. Lilikuwa shambulio baya zaidi dhidi ya raia tangu siku za kwanza za vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Mashambulizi ya Kremlin dhidi ya Ukraine yanazidisha hatari ya vita vya kikatili vya Russia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa yake ya maandishi. Mabomu ya Russia yalipiga viwanja vya michezo vya watoto na bustani za umma huko Kiev. Wimbi baada ya wimbi la makombora lilipiga mitaa ya jiji la Kiev na kuharibu miundombinu, ikiwa ni pamoja na mifumo ya kutoa joto bila sababu yoyote yenye umuhimu wa kijeshi kote Ukraine. Marekani inalaani vikali mashambulio ya makombora ya Russia kote Ukraine, ikiwa ni pamoja na mji wa Kiev. Mashambulizi haya yaliua na kujeruhi raia na kuharibu malengo bila madhumuni ya kijeshi. Kwa mara nyingine tena wanaonyesha ukatili mkubwa wa vita haramu vya Bwana Putin dhidi ya watu wa Ukraine, alisema rais wa Marekani Joe Biden. Mashambulizi haya yanaimarisha zaidi dhamira yetu ya kusimama na watu wa Ukraine kwa muda wote. Pamoja na washirika wetu tutaendelea kuiwajibisha Russia kwa uchokozi wake, kuwajibisha Putin na Russia kwa ukatili wao na uhalifu wa kivita, na kutoa msaada unaohitajika kwa vikosi vya Ukraine kutetea nchi yao na uhuru wao. Mashambulizi ya Russia ni ukumbusho mwingine kwamba vita vyake dhidi ya Ukraine vinaibua suala kubwa la maadili. Waziri wa mambo ya nje Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema, Ukraine kama nchi nyingine kote ulimwenguni ina haki ya kuchagua mustakabali wake na kuishi kwa amani ndani ya mipaka yake inayotambulika kimataifa, aliongeza. Kuna mchokozi mmoja katika vita hivi, Russia. Kuna nchi moja inayozidisha vita hivi kupitia jaribio lake la kunyakua ardhi ya Ukraine na mashambulio yake ya mara kwa mara dhidi ya raia, Russia. Kuna mtu mmoja ambaye anaweza kusitisha vita hivi hivi sasa na kuondoa majeshi ya Russia, Vladimir Putin. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.